พวกเราคงจะทราบดีว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์โอวาทก็คือคำสอนปาติแปลว่าปากทางโมกขะนะก็แปลว่าหลุดพ้นโอวาทที่พระองค์ได้แสดงถึงทางแห่งความพ้นทุกข์นะหรือว่าหลุดพ้นออกไปจากความเวียนว่ายตายเกิดในสมัยพุทธเจ้าของเราจะมีเพียงครั้งเดียวที่พิเศษก็คือว่าพระภิกษุที่มาร่วมประชุมกันในเวลาบ่ายหน้าวัดเวรุวันรู้แล้วแต่ว่าเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์นี้มีด้วยกันหลายประเภทเหมือนกันพระอรหันต์สุขวิปัสสโกมีญาณมีปัญญาละความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามได้นะมีความรู้พิเศษบ้างแต่ก็ไม่มากละพระอรหันต์ประเภทเตชะพระอรหันต์ที่สูงขึ้นไปอีกเตวิชโชนะเตวิชโชนี่มีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติทนหลังได้อันนี้จะมีความรู้พิเศษขึ้นไปแล้วก็ละกิเลสได้ด้วยพระอรหันต์ที่สูงขึ้นไปอีกก็เรียกว่าชระพิญโยอันนี้สามารถแสดงฤทธิ์อะไรที่สูงขึ้นไปกว่าพระอรหันต์ประเภทเตวิโชแต่ต้องใช้การสร้างบารมียาวนานขึ้นไปอีกพระอรหันต์ที่สูงขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทัปปัตโตอันนี้เป็นพระอรหันต์ที่มีความแตกฉานในธรรมมีปัญญามากนะมากกว่าทุกประเภทนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อได้รับพระภิกษุเข้ามาบวชเนี่ยโดยการที่พระองค์ทรงอุปสมบทให้เองเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมปทาคือเรียกเข้ามาว่าท่านจงมาเป็นภิกษุเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์หรือเมื่อพระองค์ได้เทศสอนจบแล้วนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็จะว่าเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์ถ้าได้พระโสดาบันก็บอกว่าเพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์นะพระอรหันต์ประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยอุปสัมปทาก็คืออุปสมบทในการบวชนั่นแหละได้มารวมประชุมกัน 1,250 องค์เป็นพระอรหันต์ขีณาสพนะก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีพืชแห่งความเกิดที่จะเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเลยนะหรือว่านัดกันทางโทรจิตอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่ได้ส่งข่าวสารอะไรนะต่างองค์ต่างคิดถึงพระพุทธเจ้านะก็เข้าเฝ้ากราบพระศาสดาณวัดเวรุวันนะวัดเวรุวันนี้เป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารนะถวายพระพุทธเจ้าเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนานะในวัดสวนไม้ไผ่นั่นแหละนะใกล้กับกรุงราชคฤห์แคว้นมคธนี่เมื่อพระภิกษุสงฆ์มารวมกันลงพระปาติโมกข์ด้วยฟังสวดฟังพระวินัยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะคือโอวาทปาติโมกข์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจึงว่าประกอบไปด้วยองค์4ประการองค์ว่าปฏิโมกข์นั้นน่ะเราก็คงได้ยินได้ฟังกันว่าพระพุทธเจ้าตัดเรื่องอะไรนะที่ท่านบอกว่าสัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตาประโยชน์ทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานศาสนังนี่เป็นโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านะต่อนั้นไปก็จะเป็นการ เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติของพระอีกการนอนการนั่งในที่อันสงัดนะการที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ใจความที่สำคัญนะหัวใจคำสอนของพุทธศาสนาก็อยู่ที่ว่าสัพพปาปัสสะการะนัง การไม่กระทำบาปทั้งปวงคำว่าบาปหรือปาโปนั้นน่ะนับแปลว่าบาปหรือความร้อนก็ได้นะแปลว่าความร้อนนะเป็นสิ่งที่เราจะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะเราก็รู้อยู่ว่าบาปเนี่ยมันทุกข์ทำแล้วได้ผลมาเป็นความทุกข์ขึ้นมานะทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นบาปเป็นทุกข์แต่ว่าสิ่งที่ผลักดันให้เรากระทำทางกายวาจาและก็ใจนั้นก็คือกิเลสนะมันจะหมุนวนว่าเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วนะก็จะทำให้เกิดการทำกรรมทางกายวาจาใจเมื่อเกิดการทำกรรมทางกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็จะเกิดวิบากของกรรมเกิดขึ้นมานะอยู่ในใจของเราตัววิบากกรรมตัวนี้แหละนะวิปากวัฏตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นมานะเป็นกิเลสวัฏเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเราสติปัญญาไม่พอมันก็จะให้เกิดการทำกรรมกรรมวัฏต่ออีกมันก็จะหมุนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยไปองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่าถ้าเจ้ากิเลสเนี่ยมันผลักดันให้เราทำกรรมแล้วนะจิตของเราจะตกต่ำไปจิตของเราก็จะมืดนะจิตของเราก็จะมืดบอดไปเรื่อยๆคุณสมบัติของจิตมันก็ลดต่ำลงไปเรื่อยๆนะจนว่าต่ำจากความเป็นมนุษย์นะลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำจากสัตว์เดรัจฉานลงไปนะสู่ในอบายภูมิได้ลงไปเรื่อยๆนะถึงนรกได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่ากิเลสนี่แหละมันผลักดันอย่างเช่นพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นถูกกิเลสครอบงำอยากจะเป็นศาสดาบ้างก็หาทางที่จะแข่งแย่งในสุดก็ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแม้ว่านิดหนึ่งห่อพระโลหิตนะที่เท้าที่เล็บของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เป็นกรรมมันมหันต์ทีเดียวพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีแต่เมตตากรุณานะต่อโลกสัตว์โลกทั้งหลายนะไม่มีอะไรจิตที่จะคิดเบียดเบียนอะไรในจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์บุคคลที่ทำร้ายพระองค์เนี่ยนะให้ห่อพระโลหิตนั้นถือว่าเป็นกรรมก็ความเป็นมานั้นก็เกิดจากพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าสมัยหนึ่งท่านก็เหมือนกับเล่นลูกโยนหินนี่แหละแต่พอดีไปโดนเท้านะนิ้วเท้าของพระประเจกไงท่านก็เลยว่าอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันท่านก็ตัดว่าเป็นเหตุให้พระเทวทัตกิ้งหินลงมาแล้วหินนี่แตกออกไปเลยนะไม่เป็นก้อนแล้วเฉพาะเล็กๆเศษเล็กๆก็มาโดนในนิ้วเท้าของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ตัดว่าเหตุมาเป็นมาอย่างนี้แต่พระเทวทัตอย่างเงี้ยได้ทำกรรมหนักแล้วนะทางกายกรรมเป็นเหตุถ้าจะต้องไปสู่ในอเวจีมหานรกเนี่ยกิเลสมันก็จะพาชักนำจิตใจไปให้ตกต่ำไปได้มากทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังว่าบาปเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าเข้าใจว่าจะให้โทษไม่มากให้โทษเราเนี่ยจิตของเราตกลงไปในอบายภูมิได้สบายสบายทีเดียวนะไปสบายแต่ว่าตกไปแล้วไม่สบายนั้นเราเห็นแม้กำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่สบายแน่นอนนะมีความทุกข์เหมือนกับชีวิตของเขาอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของเขาเลยไม่มีสมบัติอะไรในโลกเป็นของเขาเลยถ้ามนุษย์ไม่เมตตาแล้วนะเขาก็จะอยู่ในความยากลำบากมากทีเดียวถ้ามนุษย์มีความเมตตาให้อาหารให้ที่อยู่นะเขาก็จะอยู่ได้นะเขาเพราะเหมือนกับว่าเขาไม่มีสิทธิ์อะไรในนะพื้นโลกนี้เนี่ยนะเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ไปสมบัตินะอย่างนี้นะถ้าเราเกิดไปในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นทุกข์อันนี้ว่าการเกิดหรือรู้การเกิดอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรยะถากรรมุตญาณนะรู้จักกำเนิดของสัตว์จากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ได้มนุษย์ไปเป็นพรหมก็ได้จากมนุษย์หมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่เวียนว่ายตายเกิดก็ได้แล้วมนุษย์นี่เองแหละนะถ้าตายไปแล้วนี่ ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้นะไม่ได้ยากอะไรเลยนั่นมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติหรือลงไปเป็นนู่นน่ะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนะได้รับแต่ความทุกข์ทรมานอันนี้นะก็มีมากมายทีเดียวอันนี้ไม่ยากถ้าเกิดว่าเราชอบปฏิปทาที่จะไปเกิดทุกข์อย่างนั้นเราก็ต้องทำกรรมอันเป็นอกุศลอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะตายไปแล้วก็จะได้ไปเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนในปัจจุบันนั่นแหละจิตนี้เปลี่ยนก่อนเมื่อเราทำกรรมไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมากๆขึ้นมาเรื่อยจิตนี้จะเปลี่ยนก่อนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะร่างกายนี้เป็นมนุษย์แต่ว่าจิตนี้ไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนะนะกายในเขาเรียกกายในนี่ก็ได้นะไม่ใช่มนุษย์ละกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วนะกายเป็นหมูก็ได้กายเป็นสุนัขก็ได้กายเป็นนกก็ได้กายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกก็ได้เนี่ยกายเป็นปลาก็ได้เมื่อตายจากมนุษย์นี้ร่างกายมันพังลงก็ไปเกิดตามภพภูมิของจิตที่มันแปรเปลี่ยนไปตามกรรมของอกุศลที่จะให้ผลหรือว่าไม่มีศีลไปจิตพิกลพิการมากไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตหรือมากๆเข้ามีแต่ความรุ่มร้อนในใจไปเป็นสัตว์นรกก็ได้มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่เจอเลยอย่างนี้เรียกว่ากรรมอกุศลกรรมที่เราได้ทำทางกายวาจาหรือว่าทางใจนี่ก็อันตรายงั้นทางใจอย่างเดียวนี่เป็นบาปได้ไหมได้นะมโนกรรมก็เป็นบาปได้ถ้าคิดไม่ดีนะคิดไปทางอกุศลคิดในทางเบียดเบียนคิดในทางมุ่งร้ายอยู่เสมอในจิตเนี่ยมันก็เป็นบาปเราก็ต้องระมัดระวังว่าตอนนี้บาปมันเกิดขึ้นแล้วนะเราต้องพยายามมีความเพียรชอบคือต้องละบาปมาละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเมื่อบาปเกิดขึ้นทางใจพยายามละพยายามไม่คิดในสิ่งที่มันเบียดเบียนตนเองและคนอื่นนะพยายามมีเมตตาขึ้นมาแทนถ้าใจของเราเนี่ยล่ะมันคิดแล้วคิดมากๆมันอยากจะทำทางกายวาจากายกรรมวจีกรรมเราก็ต้องอดทนแหละเนี่ยต้องอดทนแหละนะขันติคือความอดทนเนี่ยเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพจน์ทีเดียวนะขันติเนี่ยนะขันติตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะเอากิเลสมันเล่าร้อนไม่อยากจะทำกรรมนะทางกายทางวาจาเราก็อดทนไว้มันคิดทางใจก็พยายามเปลี่ยนความคิดอีกนะกิเลสมันร้อนมากเราก็ควบคุมเอาไว้ได้นะด้วยศีลนะจึงว่าขันตินี่สำคัญเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์ของนักพจน์ผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรผู้ที่จะปฏิบัติมนุษย์เรานี่แหละโยมทำการงานนะอันนี้โยมก็ทราบดีว่าโยมก็ต้องอดทนในหน้าที่การงานแต่ละอย่างนะไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะสบายไม่อยู่กับสวรรค์เลยเนี่ยคงจะไม่มีเมื่อไปเป็นลูกน้องเราก็ลำบากอย่างหนึ่งเมื่อเรามาเป็นหัวหน้าเขามันก็จะมีความลำบากอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ละอาชีพแต่ละวิชาแขนงวิชาเราทำการงานแล้วมันก็จะต้องมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแหละเกิดขึ้นมาเพราะว่าทุกคนนั้นต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ก็จะเรียกร้องแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยนะความทุกข์ไม่ต้องการไม่มีความอดทนเมื่อเราทำหน้าที่การงานนะแต่ละวิชาชีพถึงจะต้องอาศัยนะความอดทนความอดกั้นต่ออารมณ์ของเราที่มีอยู่ที่มีอารมณ์มากระทบกระทั่งจิตใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องอดทนอดกั้นต่ออารมณ์นั้นน่ะไม่พูดตามอารมณ์ไม่ทำตามอารมณ์ของเรานะโดยเฉพาะว่านะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะตัวโลภะเราก็ไม่ทำตามโลภะของเราที่จะไปต้องการเอาทรัพย์คนอื่นเข้ามาเป็นของเราหรือเบียดเบียนไม่ถูกศีลถูกธรรมหรือตัวโทสะนี่มันก็ร้ายกาจนะผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีพุทธเป็นสุภาษิตของพระพุทธเจ้าพุทธสุภาษิตว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีนะการที่เราจะจับอะไรให้มันมั่นหรือว่าตัวสิ่งของในโลกเนี่ยมีสสารอะไรที่มันจับให้มันยึดติดมั่นนั่นน่ะนะมันนานน่ะจะสู้โทสะไม่ได้นะโทสะถ้ามันจับใจแล้วนี่มันก็แก้ยากมันหลุดยาก อะไรที่จะเสมอกับโทสะเนี่ยไม่มีละมันมีความโกรธขึ้นมามันมีความพยาบาทขึ้นมานะมันรุนแรงมากทีเดียวถ้าเกิดในจิตใจเนี่ยก็เป็นธรรมชาติของโทสะแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ควบคุมไม่อยู่เราทำกรรมทางกายทางวาจาอีกนะคิดทางใจเมื่อคิดทางใจมากๆก็เกิดการกระทำทางกายวาจามันก็จะสั่งสมเป็นวิปากวัฏขึ้นมานะในจิตใจก็จะผลักดันให้เราเกิดกิเลสเมื่อเราเจออารมณ์ประเภทนี้อีกก็เกิดความรู้สึกกิเลสขึ้นมาอีกแล้วนะเกิดโทสะเกิดขึ้นมาอีกแล้วที่เราจะต้องกระทำทางกายวาจาเมื่อทำไปแล้วก็เกิดวิบากอีกมันก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยเราก็จะออกจากวัฏสงสารอันนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็มาตรัสว่าสัพพปาปสกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนี้ตรงนี้จะเป็นหนทางที่เราจะออกจากวัฏสงสารออกจากวัฏสงสารในจิตใจนี่เองไม่ต้องเอายาวไกลเอาในชาติปัจจุบันออกจากวัฏสงสารที่ทำให้เราเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะนี่แหละออกตรงนี้เมื่อเราปฏิบัติโดยความมีสตินะมีสติเราระมัดระวังความรู้สึกของเราแล้วแหละเมื่อมีความโกรธขึ้นมาแล้วพยาบาทแล้วก็รู้จักตอนนี้จิตของเรามีความโกรธจิตของเรามีความพยาบาทรู้จักไว้เราจะท่องภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนะพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตานะให้มาเมตตาเราหน่อยให้ใจของเรามีความเย็นนะพระพุทธเจ้ามาเมตตาใจให้เราเย็นพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตานะขึ้นมาเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นเมตตาพรหมิหารด้วยให้ใจของเราเนี่ยมีความเยือกเย็นขึ้นมาให้เกิดความรู้ขึ้นมาให้เกิดความเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าให้เกิดการปฏิบัติดีอย่างเช่นพระสงฆ์ขึ้นมานะเมื่อเราบริกรรมไปก่อนจิตใจของเราเริ่มสงบเย็นขึ้นก็จะมีปัญญาจะมีปัญญารู้เห็นว่าเออนะความโกรธนี่มันไม่ดีแล้วนะมันเป็นไฟไฟนี่มันเผาได้เผาใจของเราแล้วมันเผาใจของคนอื่นก็ได้ใจคนทั้งโลกนี่ก็ได้เผาโลกทั้งโลกนี่ก็ได้เนี่ยใจเนี่ยนะนี่เราก็ต้องระมัดระวังในความรู้สึกของเราที่โกรธขึ้นมาก็มีการเจริญเมตตาวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วตั้งใจเลยว่าเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่พยาบาทใครเพราะชีวิตวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วเราอาจจะตายในตอนเช้านี้ตายในตอนบ่ายตอนสายตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืนก็ยังไม่ทราบนะคนที่คิดว่าจะมีอยู่มีชีวิตอยู่ในวันนี้ตายไปก็มีนะไม่มีเขาไม่ทราบเลยว่าจะต้องตายในวันนี้เราเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่แน่นอนนะชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราก็พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจไว้ก่อนว่าวันนี้แหละเออใครทำให้เราที่เราเคยโกรธเคยพยาบาทเราจะไม่โกรธเราจะไม่พยาบาทเราจะเตรียมตัวตายซะก่อนนะเราจะเตรียมตัวตายซะก่อนว่าถ้าตายในวันนี้แล้วตายที่จิตของเราไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทเราก็จะไม่ไปอบายภูมิอย่างน้อยเราจะเกิดกลับมาเกิดมนุษย์แล้วสูงขึ้นไปเราจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเราจะชอบไหมนั่นเราก็ถามใจเราชอบไหมอย่างนี้เอออย่างนี้เป็นทางที่ดีไหมทางที่ดีเอาทางที่ดีก็ต้องพยายามปฏิบัติละนะจะต้องฝืนกับความรู้สึกเดิมแล้วความรู้สึกเดิมเนี่ยมันจะชักนำเราไปเอาอบายภูมิอยู่เรื่อยแหละนะความโกรธความพยาบาทเนี่ยหรือความโลภเนี่ยความหลงนี่ก็เหมือนกันนะเราก็ต้องระมัดระวังใจของเราอยู่เรื่อยเมื่อเราระมัดระวังใจของเราก็ระมัดระวังการกระทำทางกายการกระทำทางวาจานะวาจาที่ไม่ดีพูดออกไปแล้วด้วยความโมโหเราอย่าเพิ่งพูดเราอดทนเอาไว้ก่อนนะพูดออกไปแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะความเห็นแตกต่างกันทุ่มเถียงกันเราก็อดทนเอาไว้ก่อนนะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในที่ทำงานก็ตามหรือมาในวัดก็ตามก็ระมัดระวังทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะกิเลสมันอยู่กับใจเนี่ยนะถ้าเราเผลออะไรมันก็จะทำใจของเราให้เป็นทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปพระพุทธเจ้าก็ทราบว่านะเจ้ากิเลสโลภโกรธหลงนี่แหละพระองค์ว่าต้องพยายามให้ละออกไปในใจของเราที่ยังไม่เกิดพยายามไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละนะทำไมก็จะเป็นความเพียรที่ชอบและคราวนี้เม ื่อเราเพียรชอบอยู่อย่างนี้นะรู้จักแล้วว่าบาปเกิดขึ้นแล้วทำให้เราทุกข์เราก็พยายามละนะและพยายามไม่ให้เกิดแล้วคราวนี้พยายามทำกุศลให้เกิดขึ้นกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลนี้ให้ถึงพร้อมทำให้ถึงพร้อมละบุญกุศลอะไรนะที่เรายังไม่ได้ทำก็พยายามทำที่เราทำอยู่แล้วก็พยายามรักษาไว้นะเช่นว่าการให้ทานเบื้องต้นในส่วนหนึ่งของการหาทรัพย์สินมาได้โดยเราไม่เดือดร้อนเราก็ให้ทานในส่วนหนึ่งนะเรียกว่าทำบุญด้วยทำทานด้วยช่วยเหลือสังคมด้วยตลอดจนสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในจิตใจของเราทางกายทางวาจาของเราให้ดีเดี๋ยวเป็นศีลนะเป็นศีลนะระมัดระวังให้ดีเมื่อเราพูดถูกต้องพูดที่เป็นธรรมไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราไม่ไรไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างนี้นะจิตของเรามันก็อยู่ในศีลละในศีลเราก็มีความสุขอยู่ในศีลเนี่ยเพราะอานิสงส์ของศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลนี้ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาในใจแม้ถ้าเราไปว่ากันไปด่ากันจิตใจมันก็หล่อร้อนนินทากันจิตใจมันก็เป็นทุกข์ก็อย่าไปทำนะไม่ดีเราเองก็ไม่ชอบใครมานินทาเราว่าร้ายเราแล้วก็ไม่นินทาคนอื่นไม่ว่าร้ายคนอื่นเราต้องการความจริงเราก็พูดความจริงนะเราต้องการสติปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมแล้วก็อย่าไปทำร้ายสติปัญญาของเราอย่าไปทำร้ายร่างกายของเราด้วยสุราเมรัยนะหรือสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายเราก็ไม่ทำร้ายอย่างนี้เป็นต้นเราก็เรียกว่ามีศีลอยู่กายวาจาของเรามีศีลที่ถูกต้องเรียกว่าศีลก็คือศีลามีความแข็งแกร่งมีพื้นฐานที่ดีนะมีพื้นฐานที่ดีเราจะทำอะไรจะปลูกสร้างวัตถุก่อสร้างตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆโตๆก็ต้องมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงนะเราจะทำธุรกิจอะไรก็จะต้องมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในชีวิตของเรานั้นก็คือศีล5ประการนี่แหละนะเมื่อศีล5ประการนี้ครบถ้วนแล้วเนี่ยนะความเป็นมนุษย์ของเราจะสมบูรณ์ขึ้นมาทางด้านจิตใจคนเกิดเป็นมนุษย์มากมายนะปัจจุบันนี้เห็นไหมมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์มากมายแต่โลกไม่เห็นสงบโลกไม่เห็นจะสงบเลยก็ยังวุ่นวายมากกว่าเก่าซะอีกเพราะอะไรวะเพราะว่าร่างกายนี้เป็นมนุษย์นะแต่ว่าจิตนั้นมันไม่ใช่จิตนั้นน่ะมีแต่ความโลภมีแต่ความเป็นตัวตนมีแต่ความหลงนะมีแต่ความโกรธต้องการแต่ว่าอะไรที่จะเป็นของเราเพื่อเราอย่างเดียวเท่านั้นเองมาดูแล้วเมื่อทุกคนเนี่ยทำอะไรเพื่อตัวเราของเราพวกเราอย่างเดียวนี่มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสติมันเตลิดมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะในจิตใจของเราอ่ะมันเตลิดไปแล้วเตลิดจากความเป็นจริงมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเต็มที่เลยกระทั่งที่ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ได้เพราะอาศัยโลกนี้นะเห็นไหมอาศัยลมหายใจออกซิเจนก็อยู่ในโลกนี้อาศัยน้ำที่สะอาดอยู่ในโลกนี้อาศัยอาหารอยู่ในโลกนี้อาศัยธาตุไฟแสงพระอาทิตย์อยู่ในโลกนี้นะภายนอกภายในก็ความอบอุ่นให้ร่างกายเนี่ยก็อาศัยโลกนี้อยู่ทุกคนอาศัยโลกนี้อยู่นะทุกคนแต่ว่าต้องการจะเอามาเป็นของเราคนเดียวมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมามันก็วุ่นวายก็เบียดเบียนกันขึ้นมาเนี่ยนะก็ทำให้ความมั่นคงในชีวิตไม่มีพระพุทธเจ้าก็สอนว่าต้องมีศีลนะมีศีลก็ใจของเราก็เหมือนกับศีลาที่มีความมั่นคงแล้วคราวนี้มีศีลแล้วเนี่ยควบคุมละแต่กิเลสมันยังเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจก็สำรวมระวังแล้วนะอย่าทำทางกายอย่าทำทางวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลนะต่อมาแล้วอดทนไว้ได้นะควบคุมเอาไว้ได้แล้วก็สงบขึ้นมาระดับนึงนะเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ภายในใจคิดเสมอว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะเดี๋ยวจะตายแล้วก็ได้สายๆนี่เราจะตายแล้วรักษาศีลของเราให้ดีไว้จิตใจมีเมตตาไว้จิตใจนั้นพยายามอบรมใจให้สงบเอาไว้ด้วยกรรมฐานใจเนี่ยมันมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่นะมันอยู่นิ่งๆยังอยู่ไม่ได้ไม่มีสติอยู่นิ่งๆ มันจะคิดไปทางโกรธบ้างพยาบาทบ้างถ้าไม่ชอบใจคิดไปทางชอบใจบ้างมันง่วงเหงาห้านอนบ้างมันจะมีอารมณ์อย่างนี้ฟุ้งซ่านหงุดหงิดใจลังเลสงสัยทั้ง5ประการอันนี้จะทำอย่างไรล่ะมันมีอารมณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าอุบายวิธีให้จิตสงบนั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานนะมีด้วยกันหลายวิธีการนะเกสาโรมานะคะทันตาตาโจนะพุทโธธัมโมสังโฆพรหมวิหาร4อนาปามีด้วยกันหลายวิธีการเลยนะเราก็อาจจะสงสัยไปอีกสับสนทำไม่ถูกว่าจะทำยังไงกรรมฐานมันมีมากมายเหลือเกินนะเราก็อยากจะสงบเร็วๆก็เอาอย่างนี้เอาง่ายๆขึ้นมาก่อนว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งก็ดีเนี่ยมีสตินะคำว่ามีสติคือพุทโธทำอะไรก็ตามมีสติจะนิ่งอยู่จะพูดอยู่จะรับประทานอาหารก็มีสตินะก็หรือว่าภาวนาพุทโธไว้อย่างเดียวนี่แหละนะอย่างเดียวนี่คือมีสตินะถ้าเกิดมันมีสติแล้วใจยังล่องลอยเอาพุทโธมาบริกรรมเอาไว้อีกเอามาผูกเอาไว้ก่อนผูกใจไว้ก่อนใจจะได้ไม่คิดไปไหนนะมีสติรู้ปัจจุบันแล้วก็รู้พุทโธด้วยพุทโธมาอยู่ก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเอายาวๆขึ้นไปอีกมาอยู่อีกก็มากๆขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆสังโฆเอาใจให้มันอยู่ไว้ได้บริกรรมภาวนากำกับใจเอาไว้เป็นมนตราให้ใจของเราอยู่ให้ใจของเราสงบไม่คิดไปนะโกรธแล้วมันก็จะปรุงแต่งไปไม่เอาแล้วนะชอบใจก็จะปรุงแต่งไปแล้วก็ไม่เอาแล้วเรามาพุทโธธัมโมสังโฆเอาไว้อย่างนี้พยายามนึกภาวบริกรรมภาวนาเอาไว้ก่อนนะไม่ใช่ไปเจออารมณ์แล้วมาบริกรรมไม่ทันกันไม่ทันกันนั้นเราต้องเจริญนั้นไปก่อนพุทธเมตตาไว้ธรรมเมตตาสังฆเมตตาไว้ในใจเมื่อมีอารมณ์มาปุ๊บเราก็มีภูมิต้านทานเหมือนร่างกายเนี่ยนะร่างกายของเรามีภูมิที่จะต้านทานโรคถ้าร่างกายของเราไม่มีภูมิอะไรที่จะต้านทานโรคแล้วโรคอะไรมาแล้วก็เป็นได้หมดนั่นแหละนะถ้าใจของเราไม่มีสติที่จะรักษาคุ้มครองเอาไว้อารมณ์อะไรเข้ามามันก็เข้าไปสู่ใจนะเข้าไปสู่ใจก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงได้ตามอารมณ์ที่เข้ามาทางนั้นน่ะอย่างนี้แสดงว่าใจของเรานั้นน่ะไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองป้องกันเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรามีสตินะมีสติเอาไว้เป็นทำนบกั้นน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำไหลบ่าไปไม่ให้อารมณ์มันไหลบ่าเข้ามาท่วมจิตใจของเรานะเราจะมีสติได้ก็มีสติดูจิตพร้อมทั้งบริกรรมภาวนาไว้เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วจิตสงบนะจิตสงบขึ้นมาแล้วเป็นคณิกะสมาธิสงบขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะมีรู้สึกสบายขึ้นมาเบาขึ้นมาโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดความกลัวขึ้นมันร้อนมากเดี๋ยวนี้เห็นใจเราเย็นขึ้นมาแทนแล้วนะใจเราเย็นขึ้นมาแทนเมื่อก่อนมีความโลภก็ร้อนมากใจเราก็เย็นแล้วมีความหลงใจมันก็ร้อนมากตอนนี้ใจของเราก็เย็นแล้วมีสติมีปัญญาขึ้นมาแก้ไขได้แล้วนั่นนิวรณ์ห้ามก็ห่างออกไปจากจิตใจนะที่มันกางกั้นจิตใจไม่พบกับความดีตอนนี้ใจของเราเริ่มพบกับความดีแล้วใจของเราเป็นพุทโธแล้วนั่นสงบขึ้นมาจากอารมณ์เมื่อเราบริกรรมไปเรื่อยๆอีกบริกรรมอย่างต่อเนื่องอีกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีเวลาแล้วก็บริกรรมพุทโธเอาไว้จนใจของเราสงบนิ่งขึ้นมานะสงบนิ่งมากๆขึ้นอาจจะมีความคิดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่ะมันมีอะไรครอบเอาไว้จิตของเราก็สงบนิ่งกายเบาจิตเบาแล้วนั่งอยู่ก็ลอยอยู่บนกลางอากาศก็ได้กายนี่มันรู้สึกว่ามันแน่นไปหมดนะทั้งร่างกายนี่ก็ได้อารมณ์ทั้งหลายภายนอกส่งมาไม่ถึงเลยใจนี่สบายมีเกาะมีอะไรคุ้มกันแล้วนี่สมาธิมีอานิสงส์เกิดขึ้นมาโดยการที่เรามีสตินี่แหละต่อเนื่องอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่ากุศลสูปสัมปทาการทำกุศลนั้นให้ถึงพร้อมการให้ทานก็เป็นกุศลสมาทานศีลก็เป็นกุศลการภาวนายิ่งเป็นมหากุศลขึ้นมาในการทำจิตให้สงบเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะจิตสงบแล้วนี้เราจะเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ที่ว่ารูปนามนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจะเข้าใจอันนั้นจะเป็นขั้นที่ว่าสจิตตปริโยทัปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบจิตของเราจะขาวรอบจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้จิตของเราจะเห็นพระนิพพานเป็นนิพพานในจิตของเราได้ ก็จะต้องว่ามีสติมีสมาธิที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำกุศลให้มันถึงพร้อมก่อนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติภาวนาเนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วอย่าไปอ่านมากนะอย่าไปอ่านอะไรมากมายเลยในตำรับตำรานั่นแหละนะมันมากนะหลายอาจารย์หลายอาจารย์จะสอนกับหลายวิธีการเราก็ยิ่งจะวุ่นวายใหญ่เลยสับสนหนทางปฏิบัติเราก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรเกิดสงสัยลังเลสงสัยไปหมดนะอยู่กับหลวงปู่ชาท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเอาตำราเอาใส่เอาไว้ในตู้ซะก่อนนะล็อกกุญแจเอาไว้อย่าไปดูไปมากเลยนะในตำราในหนังสือนั่นให้ดูใจท่านมาให้เราดูใจนี้เนี่ยไม่คิดอะไรเราเป็นพระหนุ่มเด็กน้อยก็พยายามดูใจเหมือนกันดูไปดูมาเอ้าพรรษานี้จะไม่เปิดเลยลั่นกุญแจเอาหนังสือเก็บเอาไว้นะไปสักเดือนหนึ่งเริ่มแล้วเริ่มไปใกล้ๆตู้หนังสือแล้วจับขึ้นมาดูก่อนนะยังไม่อ่านยังใจยังแข็งอยู่พอไปเดือนครึ่งเปิดอ่านนิดหน่อยพอไปเดือนที่สองอ่านเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทำไมเพราะว่าสติก็ดีนะสมาธิก็ดีมันอ่อนไปความลังเลสงสัยเกิดขึ้นนะความจริงเนี่ยมันก็อยู่ที่การปฏิบัติตรงนี้แหละทำอย่างไรนะทำเราจะทำจิตของเราให้สงบให้ได้ถ้าเราทำจิตให้สงบได้มันจะไม่สงสัยหรอกในทางปฏิบัติในทางดำเนินเนี่ยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเบื้องต้นเนี่ยนะถ้าเราปลูกต้นไม้ปลูกลงไปแล้วครูบาอาจารย์บอกปลูกลงไปมันยังไม่ทันสงบนะปลูกลงไปแล้วต้นไม้ยังไม่ทันโตก็ไปขุดมาดูใหม่ว่ามันรากมันเจริญหรือยังต้นไม้มันเป็นยังไงเอาลงแล้วก็เอาไปปลูกใหม่อย่างนี้ทั้งหมดมันต้นไม้ตัวนี้ตายแน่ไม่ได้เกิดเมื่อเราปลูกลงไปแล้วรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเรื่อยไปแล้วนะนะดูแมลงเอาไว้นะเดี๋ยวต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ใจของเรานี้เหมือนกันน่ะพยายามสิว่ามีสติประคับประคองไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนกับพุทโธไว้นะทำพุทโธนี่แหละเป็นหลักนะลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้าพุทให้ใจออกก็โธเนี่ยเป็นหลักเอาไว้ก่อนเลยเป็นหลักที่สำคัญเอาไว้เราไม่เปลี่ยนนะเราไม่เปลี่ยนเอาละใจจะเปลี่ยนไปไหนจะไม่เปลี่ยนอยู่กับกรรมฐานบทนี้นะอาจจะเป็นจะตายนะก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะให้สงบขึ้นมาให้ได้เราทำไปทุกวันทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวจิตก็สงบขึ้นมาเมื่อจิตสงบขึ้นมามันจะแตกไปเองจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นได้เห็นเป็นธาตุสี่ก็ได้นะให้จิตของเราสงบซะก่อนอบรมให้จิตของเราสงบซะก่อนนะเราก็จะทำพิจารณาอะไรแตกฉานไปได้หรือจะมีความรู้พิเศษอะไรไปก็ได้นะอันดับแรกเบื้องต้นทำกุศลนี้ให้ถึงพร้อมด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธกำกับจิตของเราให้มันสงบให้จิตของเรามันอิ่มในอารมณ์นะอิ่มในอารมณ์แล้วไม่ต้องการคิดไม่ต้องการนึกปรุงแต่งไปในเรื่องอะไรนะไม่ต้องการรับรู้อะไรแล้วอยู่กับพุทโธนี่เป็นสุขแล้วเป็นความสงบแล้วนะจิตเบากายเบาขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะพิจารณานะก็จะเห็นความเป็นจริงได้รูปนามเนี้ยเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้จิตของเรามันไม่สงบนั่นน่ะนะมันก็เห็นไม่ชัดเพราะวิปัสสนามันจะไม่แจ่มแจ้งมันต้องอาศัยกันเป็นศีลเป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัญญานะอาศัยกันไปเป็นอย่างนี้เป็นศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจนี้ให้ผ่องใสขึ้นมานะทีละน้อยอย่างเช่นวันนี้แหละทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมก็นำมาทำบุญทำทานมาถวายทานนะทำจิตให้เป็นบุญละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่นะทุกสัปดาห์หรือทุกวันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็เป็นหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ในจิตใจได้พ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้พ้นทุกข์วัฏสงสารในปัจจุบันนี้ก็คือเราสร้างกรรมที่ดีเราทั้งสร้างกรรมที่ดีคือศีลธรรมนิปัญญามันจะไปตัดวิบากของกรรมกิเลสกรรมนะกิเลสวัฏปากกรรมวัฏวิปากวัฏได้นะโดยอาศัยศีลธรรมที่ปัญญานี้เป็นมรรคาเป็นหนทางเป็นอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4นะอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ต่างๆเนี่ยแหละนะอยู่ที่นี่แหละนะรวมกันขึ้นมาเป็นโพธิปักขิยธรรมนะที่จะทำลายกิเลสสวัฏวิปากวัฏกรรมวัฏเนี่ยได้นะเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติเราก็จะเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะมันจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียเห็นอยู่ในใจของเรานี่แหละนะก็ให้เรามุ่งมั่นแล้วก็ปฏิบัติ พยายามละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในวันมาฆบุรณัมบีบูชาตั้งแต่เริ่มกันวันนี้เป็นต้นไปนั่นแหละพยายามทำอย่างนี้จนถึงเมื่อวันคล้ายวันที่จะถึงวันมาฆเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจกันอย่างนี้ก็จะเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ